Përshëndetje nderuar koleg. Sipas njoftimit dhe për shkak të krijimit të kuorumit të nevojshëm, deklaroj të hapur mbledhjen ditës sot në datë 8/11/2023 lagj gjyqësor. Ju bëjmë me dije që kjo mbledhje do drejtohet nga ana ime Ilir Rusi si zënë sekretar këshillit lagj gjyqësor, për shkak se kryetari Zonja Bagdami është angazhuar në një takim institucional. Gjithashtu ju bëjmë me dije që Zonja Shehu nuk do jetë në këtë mbledhje për shkaqe objektive, ndërsa Zonja Flaku nuk është në mbledhje për shkaqe shëndetësore dhe familjare të pesave të familjes për ditën e sotme. Dhe për shkak të numrit 8 të pranishëm në sallë, mbledhja deklaroi të hapur si punë dhe theksova. Duke patur parasysh faktin që zonja Plaku si relatore pikës 3 të këtij dite nuk është prezent, atëherë do të parashtroja që pikën 3 të shtyhet për të diskutuar një mbledhje të ardhshme ku të jetë prezent relatorja. Ka diskutime? Jeni dhe akord me të? Atëherë pika 3 erin ditës sotme që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për vlerësimin e titullit profesional të gjyqtarit për vitin 2021 do të shtohet për të relatuar dhe diskutuar në një mbledhje të ardhshme të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sipas rendit të ditës po fillojmë me pikën 1 të saj që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për vlerësimin e titullit profesional të gjyqtarit me 100 gradim për unë vlerësimin 2018-2016, për cilën është përgatitur relacioni nga relatoria Zonja Rupa. Për më tej fjalën Zonja Rupa, nikosisht bëjmë dije që zoti ka shpreh dhe kundërshtimin e vitit apo cilat është bërë.
Faleminderit, do të zonë kryetar, të nderuar koleg, në cilësinë e relatorës do të prezantoj projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarin dhe i cili projekt raport ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimin e gjyqtarit që ka kaluar procesin e vlerësimit saktimtar me vendim të formës së prerë. Në projekt raportin e vlerësimit është e pasqyruar në mënyrë të plotë procedura e ndjekur lidhur me këtë proces vlerësimi, gjithashtu edhe burimet e vlerësimit. Rezultatet lidhur me burimet e vlerësimit janë komunikuar gjyqtarit, i cili ka parashtruar edhe kundërshtime lidhur me nivelin e vlerësimit dhe të pikëzimit lidhur me dy tregues, përkatësisht rendimentin dhe kontributin në veprimtarinë ndër institucionale, kështu që unë do të ndalem në një përmbledhje të analizës të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit lidhur me nivelin e pikësimit dhe vlerësimit për të katër kriteret e vlerësimit etik dhe profesional për këtë gjyqtar. Për filluar me aftësitë profesionale të gjyqtarit, për të vlerësuar dhe pikësuar aftësitë e gjyqtarit në drejtim të aspekteve të njohurisë ligjore dhe arsyetimit të vendimit, vlerësuesi përqendrohet në metodologjinë e përgjithshme të punës së gjyqtarit bazuar në dosjet e përzgjedhura dhe nuk vlerëson meritat ligjore të vendimeve individuale, të cilat përcaktohen vetëm në kuadër të një procesi ankimimi. Aftësitë profesionale të gjyqtarit pikëzohen nëpërmjet dy aspekteve, njohuritë ligjore dhe arsyetimit ligjor, të cilat ndahen në disa anë tregues. Në lidhje me njohuritë ligjore, përkatësisht aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, në tërësi referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira për identifikimin e qartë dhe të plotë të fakteve të çështjes, identifikimin e natyrës së çështjes, si dhe identifikimin e normave konkrete, procedurale dhe materiale që gjejnë zbatim në zgjidhjen e çështjeve. Në këto kushte, në lidhje me treguesin, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikësimi maksimal më 25 pikë. Për të kaluar të aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjeve, referuar të dhënave nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe kur është e nevojshme në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, identifikon dhe zbaton praktikën gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës lartë, se të zbaton dhe respekton parimet e së drejtës. Për këtë arsye, lidhur me këtë nën tregues, propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Për sa i takon komponentit tjetër, arsyetimi ligjor, lidhur me qartësinë, konsizitetin dhe kuptueshmërinë e vendimit, evidentohet se vendimet gjyqësore janë të qarta dhe të kuptueshme, duke vërtet kuptueshme edhe për një lexues të arsyeshëm dhe jo vetëm për njohësit e mirë të ligjit. Gjyqtari përdor fjalimin gjatësi mesatare duke shprehur mendimin në mënyrë të qartë, nuk evidentohet përdorimi i fjalëve që dësojnë integritetin e personit, si dhe shmang përdorimin e fjalëve fyese apo denigruese. Në përdorimin e instituteve, parimeve apo të drejtave të pjesëmarrësve në procesin civil dhe penal nuk rezulton përdorimi termave latin, por parimet apo institutet përdoren në gjuhën shqipe. Duke qenë se rezultojnë aftësi të larta të gjyqtarit lidhur me këtë komponent, pra lidhur me qartësinë, konsistencën dhe kuptueshmërinë e vendimit, propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 15 pikë. Për të kaluar tek struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit gjyqësor, gjyqtari rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, sipas pjesëve përbërëse të tij. Të gjitha vendimet e analizuara është ndjekur një strukturë e njëjtë, duke i bërë ato lehtësisht të lexueshme dhe të kuptueshme për lexuesin në lidhje me përmbajtjen kryesisht të tyre. Për këtë arsye, lidhur me këtë nën tregues propozon niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 10. Për sa i takon cilësisë së analizës dhe argumentimit logjik, referuar burimeve të vlerësimit, kryesisht vendimeve gjyqësore mbi vlerësimi, evidentohet se në tërësinë të gjitha aktet e analizuara rezulton një nivel shumë i lartë arsyetimi, duke shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të nevojshëm në raport me faktin penal, si dhe çdo element të vlerësuar të nevojshëm për të analizuar në raport me aspektet procedurale. Gjithashtu edhe në lidhje me tregues propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikët 25. Në mënyrë të përmbledhur, për sa i takon kriterit të parë, aftësitë profesionale të gjyqtarit, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, pikët 100. Në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarit, të cilat vlerësohen kryesisht bazuar mbi dy komponentë, aftësia për të përballuar ngarkesën në punë dhe aftësia e gjyqtarit të kryer procedura gjyqësore. Lidhur me të parën, sa i takon respektimit të afateve ligjore, në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kohëzgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Përpasoj, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke referuar 11 çështjeve të përzgjedhura me shortë për vlerësim dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtari. Nga vëzhgimi i 11 çështjeve të përzgjedhura me shortë dhe 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtari, referuar kategorisë të çështjeve, rezulton se vetëm për 2 prej tyre parashikohen afate ligjore, në të dyja rastet gjyqtari ka respektuar afatin ligjor. Pra, duke qenë se rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes të posaçëm për zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore në çështjet e analizuara, për të cilat ligji ka parashikuar afate shqyrtimi, vlerësoj që në lidhje me këtë nëntregues të vlerësoj gjyqtarin në nivelin maksimal, pra të 15 pikëve. Lidhur me plotësimin e standardit minimal kohor, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për të tregues, rezulton se standardi minimal kohor nuk është respektuar vetëm për një çështje. Dhe ky te i kalim, pra te i kalohet vetëm në një çështje nga 13 çështje të analizuara me 18 ditë, duke u konsideruar ky te i kalim pa përfillshëm, kam vlerësuar se në lidhje me këtë tregues, gjyqtari të vlerësohet në nivelin e 5 pikëve. Për sa i takon kohës mesatare që i dedikohet çdo çështje, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje për të gjitha kategoritë e çështjeve për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, si dhe ka të dhëna burimore, ka qenë më i shkurtër se standardi minimal kohor, kështu që lidhur me këtë komponent propozohet niveli i pikëzimit 5 pikë për të kaluar te rendimenti i përfundimit të çështjeve. Nga analiza e burimeve të vlerësimit me këtë tregues, për këtë tregues rezulton se subjekti i rivlerësimit Rit Mustafaj për periudhën e vlerësimit 80/2013-80/2016 ka kryer detyrën e gjyqtarit në gjykatën e shkallës parë për krimet e rënda në Tiranë. Lidhur me ngarkesën sasiore, ai ka deklaruar se për periudhën 2014-2016 janë caktuar për gjykim gjithsej 438 çështje, dhe ka përfunduar si redaktor 423 çështje dhe ka mbartur në vitin e fundit të detyrës 4 çështje. Rendimenti i përfundimit të çështjeve bazuar në këto të dhëna është 96.5%. Duke qenë se ka mangësi të dhënash në tabelat me dhëna statistikore për çështjet e caktuara gjatë periudhës së vlerësimit, mbetet e pamundur për llogaritje rendimentit sipas dhënave statistikore që administrohen në dosje. Dhe përpasoj do të merret i mirë qenë rendimenti prej 96 prej se 5% çka pra ky rendiment përkon me një nivel pikëzimi sipas metodologjisë së vlerësimit me 8 pikë. Ndërkohë gjyqtari ka paraqitur kundërshtime lidhur me këtë komponent dhe ju jeni njohur me kundërshtimet, analizon në mënyrë të detajuar të katër çështjet, të cilat sipas rekomand Asaj çka ka për ashtru gjyqtari, nuk do ishte mundur që të gjykoheshin pra brenda vitit kalendarik për arsye sepse janë të shortuara në muajt e fundit të vitit. Në lidhje me këto katër çështje, është rrëllogaritur edhe një herë rendimenti, duke i përjashtuar nga numri i çështjeve të caktuara dhe edhe në bazë të rrëllogaritjes, rendimenti del 97 prej 4 dhe kjo përqindje sigurisht që nuk afekton, pra nuk rrit rendimenti, nuk e çon në përqindjen e 99%, siç ka justifikon vlerësimin maksimal pra prej 10 pikëve të gjyqtarit lidhur me komponent. Gjithashtu duke marrë në konsideratë dhe standardin që është mbajtur nga këshilli lidhur me vlerësimin e këtij komponenti, këtij treguesi, për të gjithë gjyqtarët e gjykatës së shkallës parë për krimet e rënda, vlerësoi që rendimenti i çështjeve të vlerësohet në nivelin e pikëzimit me 8 pikë, pra nuk propozoi ndonjë ndryshim lidhur me pikëzimin e këtij treguesi. Në lidhje me kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor, referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar klasifikohet më shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve, kështu që propozohet niveli i pikëzimit me 15 pikë lidhur me këtë tregues. Për të kaluar tek aftësia e gjyqtarit për të kryer procedura gjyqësore, sa i takon numrit mesatar të seancave për çdo çështje dhe kryerja veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e tyre jo produktive, ngatërsia e të dhënave që rezulton nga burimet e vlerësimit, rezulton që numri mesatar i seancave gjyqësore, duke i referuar çështjeve të vëzhguara, të jetë 11 seanca gjyqësore. Nga vëzhgimi 8 dosjeve të çështjeve të përzgjedhura, me short për vlerësim rezulton se gjyqtari ka kryer nga ana tjetër me korrektësi të gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet seancave gjyqësore duke respektuar në çdo rast ligjin procedural. Gjyqtari ka mbikëqyrë si duhet dërgimin pa vonesë të njoftimeve. Njoftimet janë bërë plota, qarta për palët që ju drejtohen, nuk konstatohet në asnjë rast mungesa e njoftimeve për palët, në çdo rast janë marrë masa efektive për të siguruar zhvillimin e seancave gjyqësore në kohë, pavarësisht numrit të lartë të pandehurëve dhe mbrojtësve respektiv për shkak të natyrës së çështjeve që ka sjell si pasojë dhe zhvillimin e një numri të lartë seancave gjyqësore. Referuar pra sa më sipër lidhur me këtë tregues, pra numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e tyre, propozohet niveli i vlerësimit me 15 pikë pra për këtë gjyqtar, pasi provohet shkalla kujdesit të treguar nga ana gjyqtarit për shmangin e seancave jo produktive dhe administrimin në tërësi të procesit gjyqësor. Në lidhje me kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, referuar të dhënave, rezultati gjyqtari ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie për këtë tregues, evidentuar në korrektësinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat procedural të gjykimit penal në seancat gjyqësore të zhvilluara prej gjyqtarit, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë lidhur me këtë tregues pikët 20. Në lidhje me aftësitë e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore në të dy komponentet, qoftë në aspektin e rregullshmërisë dokumentacionit të dosjes, ku vërehet që rënditja e akteve të dosjes, e cila ja është bërë në mënyrë të tillë që ta bëjë lehtësisht të aksesueshme dosjen, për këtë aspekt vlerësohet me 5 pikë qoftë në aspektin e saksisë dhe plotësisë të dokumentacionit të dosjes, duke referuar burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë aftësie edhe për këtë tregues, pra propozohet niveli maksimal i pikëzimit për të dy treguesit që lidhen me dosjen gjyqësore. Kjo që në lidhje me propozimin për nivelin e vlerësimit mbi kriterin aftësitë organizative të gjyqtarit, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 98. Për të kaluar te etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, për sa i takon të gjithë komponentëve të këtij kriteri, të gjithë vlerësohen në nivelin maksimal, për arsye sepse pikëspari etika në punë lidhur me këtë nën kriter propozohet niveli maksimal prej 35 pikësh pasi analizë nga analiza e burimeve të vlerësimit për treguesin, angazhimin dhe përgjegjshmëria në funksion. Për gjyqtarin rezulton se përgjatë periudhës vlerësimit nuk rezulton të jenë marrë ose zbatuar masa disiplinore, nuk rezulton të jenë evidentuar element që dëshmojnë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë munges respekti për palët dhe pjesëmarrësit në gjykim, munges vetë përmbajtje, ndjeshmërie, vëmendje apo praninë e sjelljeve dhe qasjeve të pajishme dhe ofensive nga ana e gjyqtarit. Rezulton pra se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjshmëri në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të tij. Për sa i takon integritetit të gjyqtarit, duke qenë se nga burimet e vlerësimit nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje pajishme apo sjellje që cënojnë nderin dhe dinjitetin e gjyqtarit, propozohet që ky tregues të vlerësohet në nivelin e 40 pikëve. Për sa i takon pansisë së gjyqtarit, përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese, rezulton se ky gjyqtar në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në komunikimin me subjektet e procedimit ose përmbajtjen e vendimeve të hartuara prej tij dhe për këtë arsye propozohet një shkallë shumë e lartë aftësie, niveli fikzimit 10. Numri 8 i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit gjithashtu është vlerësuar i pakonsiderueshëm, kjo që propozohet niveli i vlerësimit me 15 pikë lidhur me këtë nëntregues. Kështu që në niveli vlerësimit dhe pikëzimit për kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale propozohet të jetë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për të kaluar në kriterin aftësitë personale dhe angazhimi profesional i gjyqtarit. Për sa i takon aftësisë së komunikimit, vjen një komunikim i qartë dhe transparent, gjithashtu evidentohet se komunikimi është i saktë, konciz, gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, duke e bërë procesin të kuptueshëm për palët dhe pjesëmarrësit në të. Të njëjta cilësi rezulton edhe në arsyetimin e vendimeve përfundimtare, ku gjuha përdoret është thjesht, kuptueshme, qartë, koncize dhe drejtpërdrejtë. Kjo që vlerësohet që gjyqtari në lidhje me këtë tregues ka aftësi të larta, prandaj propozohet niveli pikëzimit me 25 pikë. Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale dhe përpasoj prezumohet se gjyqtari ka treguar kujdes maksimal edhe në lidhje me këtë tregues, prandaj propozohet niveli i pikëzimit 15 pikë. Për sa i takon aftësisë për të bashkëpunuar në të dy treguesit, si në aspektin e shkallës komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegë, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me këto, ashtu edhe në aspektin e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, vërehet një kujdes shumë i lartë i gjyqtarit, prandaj propozohet përkatësisht vlerësimi shumë i lartë dhe pikëzimi 15 dhe 10 pikë. Në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera, pjesëmarrja e tij në programet e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës dhe trajnime të tjera profesionale referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese, kryesisht për tema që i përkasin të drejtës penale, janë gjithsej 17 aktivitete të zhvilluara për 32 ditë, kozgjatë e cilave është brenda kufive 15 deri 120 ditë në gjithë periudhën krevjeçare, prandaj në këto kushte propozohet niveli i pikëzimit 20 pikë për të gjyqtar. Disponueshmëria e gjyqtarit për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional nuk është provuar në lidhje me nuk rezulton që gjyqtari të jetë angazhuar në aktivitete trajnuese si ekspert pranë shkollës së magjistraturës, prandaj niveli i pikëzimit lidhur me këtë komponent do të jetë në 3 pikë. Për të kaluar të angazhimi gjyqtarit në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhëniet me publikun, fillimisht në projekt raport ky komponent është vlerësuar me 3 pikë, por duke qenë se në kundërshtimet e tij lidhur me nivelin e pikëzimit të këtij kriteri, gjyqtari ka paraqitur edhe prova shtesë, kam vlerësuar që pjesëmarrja e tij në dy konferenca shkencore si referues, frakumtues me dy artikuj të vlerësohet, do ta pra të merret në konsiderat lidhur me nivelin e pikëzimit lidhur me këtë tregues. Kështu që për treguesin veprimtari, pjesëmarrja në veprimtari ndërinstitucionale propozoi që të kemi një ndryshim për sa i përket nivelit të pikëzimit nga 3 në 5 pikë. Për sa i takon publikimeve ligjore akademike, edhe në lidhje me këtë aspekt provohet, pra se gjyqtari ka kontributet e tilla, kështu që është vlerësuar që ky komponent të vlerësohet në nivelin e 5 pikëve. Kështu që lidhur me propozimin për nivelin e vlerësimit, aftësitë personale dhe angazhimi profesional për gjyqtarin Ardit Mustafa të jetë niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 98. Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit lidhur me këtë gjyqtar është i tillë: aftësitë profesionale të gjyqtarit pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarit pikët 98 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhim ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 98 vlerësimi shkëlqyeshëm. Kështu që në mënyrë përfundimisht, do të thonë vlerësimi i përgjithshëm për këtë gjyqtar është niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 396. Faleminderit për vëmendje.
Faleminderit zonja Rupa. Si që ju e theksuat, një reflektuar një vlerësim dyshe nga që është parashtuar duke marrë konsiderata edhe parashtim. Pra kemi vlerësuar një vlerësim shtesë në raport duke marrë konsiderata edhe dështime që përbërë së fundë. Ka diskutime nga antar? O, zotë Krushi?
Faleminderit, zotë Rusi. Atëherë, e dëgjuam relatorin lidhje me prezantimin e raportit, projekt raportit për vlerësimin e tij profesional të gjyqtarit zotit. Në ndryshim nga ajo çfarë është paraqitur me shkrim, dakordsohemi edhe me propozimin e fundit që relatori a bëri në seancën e sotme, duke shtuar edhe dy pikë të tjera, referuar treguesit të marrëdhënieve ndërinstitucionale të gjyqtarit, kontributeve më falin ndërë institucionale gjyqtarit, si dhe marrëdhënieve me publikun. Përveç kësaj situate dhe këtij propozimi, unë dua që të bëj një propozim tjetër të ri për të ndryshuar një tregus tjetër që i referohet raportit paraqitur dhe pikërisht i referohet tregusit rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore. Ku nga relatori është propozuar 8 pikë, ndërkohë që unë bëj një propozim që përveç 8 pikëshit të nivelin e vlerësimit shumë mirë, të ndryshohet niveli, duke shkuar dhe 2 pikë tjera dhe të shkojnë në nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm. Arsyeja pse bëj këtë propozim? Shikoj që numri çështjeve të gjykuara nga gjyqtari në periudhën e vlerësimit është, si relator, ai ka përfunduar brenda kësaj periudhe e vlerësimit, ka përfunduar 423 çështje nga 438 çështje total. Kështu që në këtë pikë ekzistojnë disa rrethana, të cilat nuk varen nga vullneti i gjyqtarit, për të ndikuar, po themi pozitivisht, në punën e tij. Dhe cilat janë këto? E para, unë shoh që në relacion me të drejtë është konstatuar fakti që ka një mungesë të dhënash në tabela statistikore. E para. E dyta, shoh gjithashtu që natyra e çështjeve të mbartura është e tillë që lidhet me elementet të tillë si kompleksiteti i çështjes, me kushtet e punës gjyqtarit dhe me vështirësinë që krijohen gjatë drejtimit seancave gjyqësore dhe përfundimin e çështjeve në kohë. Gjyqtari ka në këtë rast gjyqtari ka në kundërshtimin e tij ka paraqitur që katër çështje kanë përfunduar jashtë afatit kohor, sepse me drejt një pjesë e tyre janë hedhur në short në fund të muajit dhjetor. Dhe hedhja e çështit në short në fund të muajit dhjetor kur çështjet kanë natyrë komplekse, me akuza të rënda, siç janë vrasje, vrasje në familje, siç janë rrëmbim personi me pasojë vdekje të tij, të hedhura në muajin dhjetor, e bëjnë të pamundur që këto çështje të përfundojnë brenda muajit. Duke shtuar këtu dhe nenin 333 të kodit procedurës penale, që nga muaj dhjetor, pra themi, nenin 333 të kodit procedurës penale, i njeft të drejtën gjyqtarit, që të caktoj seancën e parë gjyqësore brenda afatit 10 ditor, dhe duhet i japi kohë palve, jo më pak se 10 ditë, për të njohur me materialet e çështjes. Në këtë rast, pra, si kur të marim situatën më të mirë prej 20 ditësh, e ka të pamundur gjyqtari që të shqyrtoj çështjen me kompleksitet, me pyetje dëshmitarësh, me marje provash, me pyetje pandehurish dhe për ta mbyllur çështjen brenda një afatit një mujor. Pra, thash kompleksitetin, mungesa e dhënave statistikore është një rrethan që nuk varet në vullnetin e gjyqtarit. Në këtë rast.
Në mungesa e kthem nga e para.
Po, nuk është e ti. Tabelat nuk i nuk po si krijon, nuk e krijon gjyqtari tabela statistikore. Në këtë pikë edhe diferenca e çështjeve të përfunduara me çështjet e regjistruara, që është diku ke 15 çështje, nuk është e tillë që gjyqtarin po themi ta vlerësojmë në tregusin e rendimentit me 8 pikë, sepse thash evidentova kompleksitetin e çështjeve, si dhe kushtet e punës kur gjendur gjyqtari në shërtimin e këtyre çështjeve. Plas muajin dhjetor që është muaji i fundvitit dhe i ka të pamundur për ta shqyrtuar këtë çështje. Kështu që në mënyrë të përmbledhur, duke marrë në konsiderat këto rrethana që unë përmenda, unë propozoj që për këtë tregus gjyqtarit i shtohen edhe 2 pikë. Dhe nga propozimi prej 8 pikësh për tregusin 2A Ç, rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore, gjyqtarit të vlerësohet me 10 pikë. Ndërsa me propozimin e bër, siç e thash, edhe më përpara nga zonja Rupa, jam dakord për shtimin e 2 pikëve për tregusin e kontributit në marrëdhëniet ndërinstitucionale. Faleminderit.
Ndaj zot kush? Pozë opera.
Faleminderit zotë zonë sekretar. Lidhur me propozimin e relatores për rritjen e shkallës pikëzimit tek veprimtari ndërinstitucionale, edhe unë jam dakord sepse kanë rezultuar prova të reja, të cilat nuk ishin në dijenit të relatores në momentin që ka hartuar për këtë raportin e vlerësimit. Për sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, së pari është ndaluar në ligj që ne të administrojmë vendime gjyqësore në një procedurë vlerësimi. Gjyqtari mund të sillë prova të reja me përjashtim të vendimeve gjyqësore parashikon ligji për t'u administruar si prova. Megjithatë, gjyqtari ka sillë 4 vendime gjyqësore, jo për efekt të vlerësimit të aftësive të profesionale, po për efekt të aftësive organizative, sepse në vendime gjejmë të pasqyruar datën e shortit dhe datën e dhënjes së vendimit. Po jam dakord që gjykatën e krimeve të rënda, një çështje shortuar në nëntor apo në dhjetor është në pamundësi për shkak të kompleksitetit dhe numrit të pandehurve që të përfundojë brenda dhjetorit. Por edhe nëse ne do të pranonim kundërshtimet e gjyqtarit dhe do të zbrisnim këto katër çështje si çështje të caktuara, pra nuk do të ishin 438, por do të ishin 434. Çështje të caktuara, në një analizë matematikore, përsëri rendimenti do dilte poshtë 99%. Në të gjitha rastet që Këshilli ka vlerësuar gjyqtarët e kësaj gjykate, në të gjitha rastet është lënë rendimenti i përcaktuar nga procesi i vlerësimit kalimtar, edhe pse gjyqtarët na kanë bërë kundërshtime me të njëjtat argumentime që zoti Kurushi ngriti sot. Ne në asnjë rast nuk kemi bërë ngritje të pikëzimit matematik në patur gjyqtarë edhe me 98.6%. Me një rendiment më të lartë. Edhe ata kështu kanë pretenduar për shkak të kompleksitetit. Pse? Po ta shikoni, 423 çështje nuk janë çështje vetëm si relator. Janë çështje edhe si anëtar i trupit gjykues. Për 3 vjet. Pra ne nuk dim se sa i ka patur çështje si relator. Dhe ne kur llogarisim rendimentin, ne llogarisim vetëm rendimentin e gjyqtarit si relator.
dhe jo se s'ka patur të dhëna statistikore, por të dhënat statistikore që për efekt të procesit rivlerësimit janë mbledhur në këtë mënyrë, janë shfrytëzuar në procedurën e gradimit. Për këtë arsye, nuk është 423 çështje të gjykuara nga Zoti Mustafa si relator. Është si relator dhe trupgjykues. Në asnjë rast nuk i kemi marrë këto në analizë. I kemi marrë për gjykatën e apelit, po, kur kemi justifikuar rritjen me një shkallë të rendimentit për shembull, sepse gjyqtari ka qenë i angazhuar dhe në shumë trupa gjykues. Po për gjyqtarin e krimeve të rënda, ne nuk dimë në fakt se sa ka qenë nga këto si relator. Në këtë moment, nuk është e përcaktuar këtu, nuk është e përcaktuar. Nuk është faja ti, po është mund t'i sillte edhe si prova, bashkëngjitur, dhe nuk është vetëm ky problem. Problemi është që ne duhet të zbatojmë të njëjtin standard për të gjithë gjyqtarët, zoti Kurushi, nuk mund të zbatojmë standarde të ndryshme për gjyqtarë të ndryshëm. Për sa kohë, aq më tepër që kjo gjykatë ka vërtet kompleksitet çështjeve, por ka edhe një standard sasior më të ulët të përcaktuar për gjyqtarët sa gjyqtarët e gjykatës së apelit, sepse çështja është shumë komplekse. Asnjë nuk e vjen në diskutim. Për këtë arsye, unë jam dakord me propozimin e relatores dhe mendoj që për të respektuar standardin aq të dëshiruar në vlerësime dhe shqyrë që e kemi njërë këtë standardin objektiv dhe për të qëndë transparent, mendoj që në këtë rast nuk mund të aplikojmë një shkallë më të lartë pikëzimi.
Nizoj, pire, ka diskutime tjera? Nëse nuk ka diskutime të tjera, atëre vazhdojmë me votimin e propozimit zotit Kurushit. Në lidhe me rubrikën aftësitë organizative dhe konkretisht seksioni aftësia për të përballuar nga kesën në punë, pika që rendimet i përfundimit të qeshëve gjysore, propozojnë nga zotit Kurushi një vlerësim nga 8 në 10 pikë duke kushtuar 2 pikë.
Pro. Ridvani dakord me argumentat që tha zotit Kurushi?
Dakord.
Dakord.
Brikena kundër.
Klodiani dakord?
Ili dakord. Miratohet propozimi i zotit Kurushi. Atëre kalojmë në miratimin e përgjithësimit përfundimtar të tij, duke marrë në konsiderat edhe reflektimet që u bën nga relatorja zonja Rupa dhe miratimin së fundit të propozimit të zotit Kurushi.
Pro. Izvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Luka dakord. Prikena pro.
Klodiani dakord.
Indini dakord. Vendim për vlerësim etik dhe profesional të gjyqtarit me qëllim gradim për një vlerësim 2013-2016. Fshin la gjyson mbështetën pasi një gjë përkase vendosi pika 1 miratim raport të vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimit të gjyqtarit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 duke vlerësuar të si më poshtë: A. aftësi profesionale e shkëlqyeshëm, B. aftësi organizative e shkëlqyeshëm, C. etika dhe angazhimi dhe vlera profesionale e shkëlqyeshëm, D. aftësi personale dhe angazhimi profesional e shkëlqyeshëm, niveli përgjithë i vlerësimit e shkëlqyeshëm. Pika 2 raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 bashkimi i vendimit dhe pjesë për pjesë ti. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të vendosë takimi i gjykatës administrative të apelit brenda 5 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të sotur. Ky vendim fuqimë 1 dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen e zyrtarit në Epik Shila Gjysor në pjesën 95.9 të ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndërtuar. Vazhdojmë me pikën 2 të renditit që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës për 2017-2012, për të cilën është përgatitur relacioni nga zonja Rupa. Për më të fjalën zonja Rupa.
Faleminderit. Në cilësinë e relatorës do të prezantoj edhe konkluzionet lidhur me vlerësimin e gjyqtarës për periudhën 2017-2019. Projekt raporti përmban të plotë procedurën. I është komunikuar gjyqtarës niveli i vlerësimit dhe pikëzimit, nuk ka paraqitur kundërshtime, që në përmbledhur do të ndalëm në analizën e gjithë cilit nga 4 kriteret e vlerësimit lidhur me këtë gjyqtare. Për sa i takon aftësive profesionale të gjyqtarës, njohuritë ligjore rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në identifikimin e normës konkrete procedurale dhe materiale që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes, zhvillimin dhe analizën e tyre në funksion të zgjidhjes mosmarrveshjes, si dhe në përcaktimin e qartë natyrës së mosmarrveshjes në shqyrtim, e cila shërben si bazë për orientimin dhe arsyetimin e analizës ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjeve. Në lidhje me këtë, nën tregues propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, fiksimi 25. për të kaluar të aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit material dhe procedural në funksion të vlerësimit të çështje me karakter procedural apo kur ato shërbejnë për zgjidhjen përfundimtare të çështjes. Ndërkohë, dispozitat e ligjit material rezultojnë të jenë referuar dhe interpretuar në mënyrë konsistente, duke i zbërthyer paraprakisht elementet përbërës të tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitës përpara aplikimit të saj mbi faktet e çështjes. Evidentohet një kujdes i shtuar gjyqtarës për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese dhe gjykatës europiane për të drejtat e njeriut. Në lidhje me këtë nëntregues, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25 pikë. Për të kaluar të arsyetimi ligjor, qartësia, konsiziteti dhe kuptueshmëria e vendimit, përruar burimeve të vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik rezultante gjyqtarja, se gjua e përdorur nga gjyqtarja gjatë gjykimit, në aktet procedurale të dosjeve të analizuara, në komunikimin shkresor me të tretët, dhe në vendimin gjyqësor është e thjeshtë, e qartë, e kuptueshme dhe në mënyrë, pra në mënyrë që të kuptohet edhe për një njohës, jo vetëm për njohësit e mirë të ligjit. Përgjithsisht, gjyqtarja përdor fjalimin gjatësi mesatare duke shprehur mendimin në mënyrë të qartë dhe të kuptueshëm, duke organizuar fjalitë, paragrafe dhe nëntarë të arsyetimit të vendimit në rrjedhën logjikë të njëra tjetrës. Në lidhje pra me këtë tregues, qartësia, konsisteniteti dhe kuptueshmëria e vendimit vlerësohet pra në nivel shumë i lartë i gjyqtarës dhe pikëzimi me 15 pikë. Për të kaluar tek struktura qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit, në dorësi referuar burimeve, evidentohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë ndjekjes së strukturës së qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, ndjek rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor dhe përdor një metodë të qartë në strukturimin e vendimit si në aspektin vizual ashtu edhe në përmbajtjen e tij. Propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikësimi 10. Në lidhje me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta për këtë tregues. Cilësia e analizës dhe argumentimit logjik ndjek rregullin norm, fakt norm, interpretim, konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të veçvillimit të mendimit juridik të gjyqtarës në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të arsyetimit. Në këto kushte propozohet niveli shumë i lartë i vlerësimit pikës 25. Kështu që propozimi në lidhur me kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarës propozohet të jetë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për të kaluar të aftësitë organizative, për të vlerësuar dhe pikëzuar aftësitë e gjyqtarës në drejtim të afateve të aftësive organizative, vlerësuesi përqendrohet në aftësinë për të organizuar, menaxhuar dhe kontrolluar efektivisht procedura gjyqësore. Produktiviteti është rrjedhoi menaxhimit të kohës, i cili tregon sa mirë gjyqtari përdor kohën e tij, sikur gjykoni vetëm ashtu edhe në panel me të tjerët. Në lidhje me kriterin e aftësive organizative, pikës parë vlerësohet aftësia për të përballuar ngarkesën në punë në aspektin e respektimit të afateve ligjore. Sipas të dhënave të pasqyruara në raportin analitik, rezulton që gjyqtarja subjekt vlerësimi ka gjykuar në total 627 çështje, për të cilat ligji ka parashikuar afate gjykimi, nga të cilat 441 çështje janë shqyrtuar jashtë afatit ligjor ose 192 janë shqyrtuar brenda këtij afati. Analiza të dhënave statistikore nga ana vlerësuesit duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të shmang përfundime që vijnë për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Për analizën e këtij treguesi, vlerësuesi nuk bazohet vetëm në të dhëna statistikore, por merr në konsiderat të gjitha të dhënat dhe burimet e tjera të vlerësimit. Si rezultati i verifikimit të dhënave statistikore për periudhën 1 parësh 2017, 31 i 12 i 2019, duke zbritur çështjet për të cilat bonesa nuk ka qenë përgjegjësi e gjyqtarës, pasi janë një pjesë e konsiderueshme e çështjeve janë shortuar shumë ditë pas datës së regjistrimit, ditë që variojnë deri në 16 ditë pasi çështja ishte regjistruar, rezulton se gjyqtarja subjekt vlerësimi ka gjykuar në total 627 çështje, për të cilat ligji ka parashikuar afati gjykimi, nga të cilat 374 çështje janë shqyrtuar jashtë afatit ligjor. Sipas metodologjisë së pikëzimit, kjo përqindje, pra shprehur në përqindje 59.6% e çështjeve jashtë afatit ligjor vlerësohet me 3 pikë. Në metodologjinë e pikëzimit, lidhur me këtë tregues, është përcaktuar qartë hapësira vlerësuesit për të përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi, deri në një pikëzim maksimal bazuar në analizën e të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, nis nga tregues të tillë, për shembull si kompleksiteti i çështjeve, dhe këtu u vlen të përmendet se gjyqtarja ka gjykuar çështjet e natyrës civile dhe tregtare, dy kategori që kanë një impenjim për sa i përket edhe ngarkesës së madhe, sa i përket angazhimit në kryerjen e veprimeve procedurale me afat, por gjithashtu vlerëson edhe aspektet e tjera që lidhen me kushtet e punës së saj, duke shmangur kuptohet çështje që nuk janë përgjegjësie e gjyqtarës. Vetë fakti të qenurit gjyqtare pranë gjykatës së shkallës parë Tiranë kupton një ngarkesë shumë të madhe të çështjeve të regjistruara të gjykatë, dhe në rastin konkret me lidhje me aspektin sasior të volumit të çështjeve të përfunduara, rezulton se gjyqtarja Kontraliu ka përfunduar në total për gjithë periudhën 3 vjeçare ubik vlerësimi 1351 çështje, nga të cilat 627 çështje parashikojnë afat ligjor gjykimi. Pra 46 prej si 4% e numrit total të çështjeve kanë qenë me afat ligjor, përqindje tepër e lartë, duke e ngarkuar gjyqtarë me çështje që kërkojnë shpejtësi gjykimi. Gjithashtu rezulton se nga numri i përgjithshëm i çështjeve, 606.000 çështje janë me palë kundërshtare. Duke marrë në konsiderat të gjitha këto parashtrime, të cilat i mundson edhe përcaktimi që bën metodologjia e pikëzimit të gjyqtarit lidhur me këtë tregues, është vlerësuar që pikëzimi lidhur me respektimin e afateve ligjore të jetë 12 pikë për këtë gjyqtare. Për të kaluar të standard, plusimi standardit minimal kohor, sipas të dhënave të pasqyruar në raportin analitik, rezulton se nga 724 çështje të përfunduara gjatë periudhës vlerësimit, për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 238 prej tyre ose 32 prej 87% janë gjykuar jashtë standardit minimal kohor. Në disa raste, vonesa në shqyrtim ka ardhur si pasojë e lejes vjetore të kryer nga gjyqtarja, përkatësisht në muajt gusht të viteve 2017-18-19, dhe nëse në prologaritjen e afatit nuk do të përfshihet periudha kur gjyqtarja ka qenë me leje vjetore ose ditët e festave zyrtare, atëherë do të kishte një standard, do të thonë një rendiment tjetër lidhur me respektimin e standardit minimal. Nëse në prologaritjen e çështjeve të shqyrtuara jashtë standardit minimal kohor do të përjashtoshin çështjet e analizuara, atëherë do të rezultonte se nga 724 çështje të përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit, për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 215 prej tyre ose 29.6% janë gjykuar jashtë standardit minimal kohor në fuqi. Duke u referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, numrit të çështjeve për të cilat vendimi është marrë dhe kalim të standardit minimal kohor në raport me numrin total të çështjeve të gjykuara, kohës relativisht të shkurtër të dekalimit të standardit minimal kohor në disa çështje të analizuara nga 1 deri në 3 ditë, sipas dhënave statistikore, po kështu duke marrë konsider faktin se gjyqtarja ka gjykuar një numër të konsiderueshëm çështjesh, pra të përfunduara në 3 vite, gjyqtarja ka përfunduar 1351 çështje në total. Vlerësoj që në lidhje me këtë tregues gjyqtarja të jetë në nivelin e pikësimit prej 5 pikëve. Në lidhje me kohën mesatare që i dedikohet çdo çështje, duke u referuar të dhënave që rezultojnë nga analiza integruar e burimeve të vlerësimit, si dhe me krahasim të kohës mesatare që i dedikohet çdo çështje për të gjitha kategoritë me standardin minimal kohor në fuqi për kategori çështjes, rezulton se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje është dukshëm më e shkurtër se ky afat për 4 nga 5 kategoritë e çështjeve. Koha mesatare është më e gjatë se standardi vetëm për një kategori çështjesh, gjithashtu duke marrë në konsiderat faktin se gjyqtarja ka një ngarkesë tepër të lartë çështjeve shkurtuara, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtarja duhet të kushtohet në nivelin më të lartë, pra duke u ngritur me një nivel në nivelin e 5 pikëve. Për sa i takon rendimentit të përfundimit të çështjeve gjyqësore, duke i referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti gjyqtarës për periudhën e vlerësimit rezulton në masën 89 prej se 1%, por ndërkohë rezulton se ka të kaluar standardin sasior për çështjet e themelit përfunduar në masën 71 prej se 1%, kështu që propozojnë lidhje me këtë tregues nivelin e pikëzimit me 10 pikë. Në lidhje me kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar gjyqësor, rezulton që është vlerësuar që edhe në lidhje me këtë komponent të vlerësohet në pikët maksimale, pasi rezulton që koha mesatare, koha arsyetimit të vendimit është më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për shumicën e kategorive të çështjeve, dhe gjyqtarja për këtë treguar ka treguar, do të thonë duke pasur në konsideratë dhe vlerësuar të gjitha situatat të cilat mund të kenë ndikuar në mënyrë objektive pra në punën e gjyqtarës, vlerësohet që lidhur me këtë tregues, pra të fiksohet në nivelin e 15 pikëve. Për sa i takon aftësisë së gjyqtarit për të kryer procedura gjyqësore, bazuar referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i çështjeve të parë kundërshtare, përzgjedhja më short rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore është 3.7 seanca, duke e tejkaluar pra këtë standard me 0.7 seanca, te kalimi i cili vlerësohet i papërfillshëm, duke marrë në konsiderat problematikat e përmendura më sipër. Prandaj, për gjyqtarën subjekt vlerësimi, shkalla aftësisë duhet vlerësohet në nivel më të lartë, duke u pikëzuar me 15 pikë. Në lidhje me treguesin kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, në tërsi referuar të dhënave të pasqyruara në raportin analitik dhe burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtarja ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, dhe duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë dhe duke respektuar të drejtat e palëve ndërgjyqëse. Propozohet lidhur me këtë tregues niveli i vlerësimit shumë i lartë pikë 20. Për sa i takon aftësisë së gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore, vlerësohet fiksimi maksimal i saj të dyja komponentët, kështu që lidhur me propozimin për nivelin e vlerësimit, kriterit aftësisë organizative të gjyqtarës, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 96. Në lidhje me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale për të gjithë komponentët që i referohen këtij kriteri gjyqtarja, propozohet vlerësohet në nivelin shkëlqyeshëm pikët 100, dhe për të kaluar tek aftësitë personale dhe angazhimi profesional lidhur me këtë gjyqtare, për sa i takon komunikimit të qartë dhe transparent në tërsi nga analiza integruar e burimeve të vlerësimit rezulton dhe gjyqtarja në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë dhe transparent me palë dhe pjesëmarrësit në proces, duke treguar kujdes për qenë qartë, drejtë për drejtë dhe e kuptueshme. Në këto kushte propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikët 25. Për sa i takon respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, nuk evidentohet asnjë dhënë për mos respektim të konfidencialitetit apo të dhënave personale, dhe përrëdhoi prezumohet se gjyqtarja ka treguar kujdes maksimal. Propozohet niveli i vlerësimit i lartë, pikëzimi 15. Aftësia për të bashkëpunuar shfaqet në nivelet mira, si në aspekt në shkallës të komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin njohurive dhe përvojës profesionale me ta, ashtu dhe në aspekt në shkallës të komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësorë, kështu që përkatësisht për të dy ato komponent vlerësohet, propozohet vlerësimi me 15 dhe 10 pikë. Në lidhje me gatishmërinë e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, sa i takon pjesëmarrjes së saj në veprimtarinë e formit vazhdues shkollës magistraturës, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për të tregues, gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese përkatësisht për tema që i përkasin drejtës civile dhe penale, gjithsej 17 aktivitete të zhvilluara për 24 ditë, kozgjatje e cila është brenda kufive 15 deri në 120 ditë në gjithë periudhën. Në lidhje me këtë tregues propozohet niveli i pikëzimit 20 pikë. Në lidhje me disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional, provohet që gjyqtarja, sipas informacionit të përcjellë nga shkolla magistraturës, gjyqtarja ka marrë pjesë me cilësinë e lehtësuesit në 7 aktivitete trajnuese për gjyqtar, kështu vlerësohet ky tregues propozohet të vlerësohet me 5 pikë, gjithashtu edhe angazhimi i gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhënie me publikun me gjykata, propozohet niveli i vlerësimit i pikëzimit me 5 pikë, pasi provohet që gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitete të tilla. Gjithashtu provohet edhe që gjyqtarja ka publikime ligjore, kështu që në lidhje me tregues propozohet vlerësimi në 5 pikë i gjyqtarës. në mënyrë të përmbledhur propozimin për nivelin e vlerësimit, aftësitë personale dhe angazhimin profesional për gjyqtarën, propozohet të jetë pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Për të gjitha kriteret i bazën e të cilave përcaktohet niveli i vlerësimit i përgjithshëm i vlerësimit për gjyqtarën Kodraliu, propozohet të jetë niveli i vlerësimit dhe i pikëzimit si më poshtë, kriteri aftësitë profesionale të gjyqtarës pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarës pikët 97 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 100 niveli i vlerësimi shkëlqyeshëm. Pra propozoj në lidhje me këtë gjyqtare nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 397.
Nëse grupa ka diskutim të sa për është. Me që se nuk ka diskutim, vazhdo me votimin për e vendimit.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Katrina dakord.
Ka pra. Ti kena pra.
Ludiani dakord.
Ludiani dakord. Vendim për vlerësimin etike profesionale të gjyqtarës. Për 2017-2018, shenjë lagjison bazuar në bazën që prekase vendosi pika 1 miratime dhe për vlerësimi etike profesional të gjyqtarës për 2017-2018 duke vlerësuar të si më poshtë A. Aftësitë profesionale shkëlqyeshme B. Aftësitë organizative shkëlqyeshme C. Etika dhe angazhim dhe vlerë profesionale shkëlqyeshme D. Aftësitë personale dhe angazhim profesional shkëlqyeshme Nivelli përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm Nga dy raporti vlerësimi mirator sipas pikë 1 bashkëngjë këtij vendimi dhe shtëpisë përbërëse të tij Edhe kundër këtij vendimi bën aktivin gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Vendimi në fuqinë e njëjtë dhe sot i tip publikohet në faqen e zyrtarit të nëntë këshillit lagjësor në kuptim me 95.9 të ligjit 96/2016 për stacionin gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Prandaj vazhdojmë sekondën e theksuam pika 3 do të trajtohet në mbledhje të ardhshme për shkak të mungesës së relatorit Zoran Spjaku, vazhdojmë me pikë në 4 këtij renditje që ka të bëjë me shqyrtimin e prezidentit për detajimin e numrit të punonjësve të vitit 2023, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrimit dhe Buxhetit, sipas zakonit të vërë do të relatohet nga drejtoria e Burimit në zonë zonja Petriti. Fjala për ju, zonja Petriti.
Të nderuar me ligjin numër 84 të vitit 2022 për buxhetin e vitit të 2023, Këshilli të Lartë Gjyqësor ju akorduar 1.759 punonjës, nga të cilët sipas detajimit që do ta pasqyrojmë edhe më poshtë, 138 punonjës për institucionin e KLG-s, 6 punonjës për Qendrën e Teknologjisë së Informacionit të Sistemit të Drejtësisë dhe 1.615 për Pushtetin Gjyqësor. Atëherë, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në propozimin për detajimin e numrit të punonjësve është mbështetur në projektin hartuar për nevojat e burimeve njerëzore sipas përcaktimeve në ligjin 98 të 2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë të Ndryshuar. Në implementimin e artës së re gjyqësore bazuar në VKM 485/2022 për riorganizimin e rrethëve gjyqësore dhe kompetencave toksore të gjykatave dhe në situatën e numrit të punonjësve, kërkesave të gjykatave, nevojat e krijuara për staf administrativ në përfundim të implementimit të artës së re gjyqësore dhe në sigurimin e funksionalitetit të strukturës organizative referuar ligjit 90/2012 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore në nëni 12 dhe nëni 13. Shkurtimisht, paraqes përpara jush detajimin e propozuar për detajimin e numrit 30 të pozicioneve të punës, prej të cilave referuar kërkesës së ardhur nga Departamenti i Organizimit Gjykatave dhe nga Drejtoria e Programimit dhe Monitorimit të Buxhetit. Jemi referuar dhe kemi propozuar për detajim 8 pozicione për Drejtorinë e IT-s dhe 2 pozicione për drejtorinë e programimit monitorimit të buxhetit. Kërkesat janë shoqëruar me argumentat e të dyja drejtorive. Drejtoria e IT-s dhe menaxhimit të çështjeve kërkon një riorganizim të drejtorisë së IT-s dhe menaxhimit të çështjeve, pra nga 2 sektor kërkon të riorganizohet në 4 sektor dhe numri total do të jetë me një shtesë prej 8 pozicione. prej 8 pozicione. Gjithashtu, kjo drejtori ka dhënë argumentat e veta mbështetur në përmbushjen e qëllimit që ka sistemet e gjykatave dhe në veçantë në sistemin e menaxhimit të çështjeve. Gjithashtu, drejtoria e programimit dhe monitorimit të buxhetit pranë këshillit të largjësor ka paraqitur në rrugë elektronike, por edhe në rrugë zyrtare një kërkesë për shtimin e një pozicioni specialist në sektorin e financave dhe një pozicion specialist në sektorin e buxhetit në lidhje me përdorimin e sistemeve tashmë të sipas udhëzimit nr. 2 të vitit 2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Pra në total nga 30 pozicione të detajuara, 10 pozicione kemi propozuar të detajojmë për Këshillin e Largjësor, më konkretisht 8 për drejtorinë e IT-së dhe menaxhimit të çështjeve dhe 2 pozicione siç e përmendëm për drejtorinë e programimit dhe monitorimit të buxhetit. Në përfundim, 20 pozicione të mbetura, pra kemi propozuar ti detajojmë në përgjukata, por më konkretisht referuar ligjit 296/2010 për menaxhimin financiar dhe kontrollit, gjithashtu edhe kërkesës së drejtorisë pranë Këshillit të Largjësor, kemi propozuar të detajojmë pozicion specialist buxheti dhe finance në disa përgjukatave të cilat pas implementimit të artës gjyqësore nuk e kanë të specifikuar këtë pozicion apo janë në mungesë. Më konkretisht, Gjykata Administrative Apelit, Gjykata e Shkallës Parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Berat, Elbasan, Lezhë dhe Sarandë. Pra 5 pozicione specialist buxheti dhe finance. Ky propozim ka ardhur edhe nga verifikimi strukturave organizative të gjykatave, të cilat rezultojnë se pozicioni shef sektori specialist buxheti finance është miratuar me vendim të Këshillit Gjykatave, pra për këtë gjykata nuk kemi propozuar detajim të këtij pozicioni, por edhe nisur nga numri i vogël i pozicioneve tashmë të mbetura për t'u detajuar në përgjykata. Gjithashtu, referuar pozicionit sekretar gjyqësor, aktualisht ky pozicion është i plotësuar me 398 punonjës për 292 gjyqtar të gjykatave të shkallës parë, të gjykatave të shkallës parë dhe të apelit. Kemi paraqitur në tabelë përmbledhëse nisur nga numri i magistratëve dhe pozicionit të sekretarëve. Nga analiza aktuale strukturave organizative të miratuara, rezulton se në gjukatën e shkallës parë të juridikcionit të përgjithshëm Liber, Elbasan dhe Fir, numri strukturës organizative të pozicionit sekretar gjyqësor është më i ulës se numri strukturës organizative të magistratëve gjyqtar të miratuar me vendim të Këshillit të Largjësor. Siç e kemi përmendur, referuar edhe emërimeve që tashmë janë realizuar të 40 magistratëve, numri të çështjeve të regjistruar nga data 1 janar 2023 të marra të vëna në dispozicion nga strukturat funksionale në KLG, konkretisht gjykata e shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Dibër me 1367 çështje, gjykata e shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan 3517 çështje dhe gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier 3806, nisur edhe nga ankesat të konsiderueshme të punës, kemi propozuar detajimin e 3 pozicioneve pune, sekretar gjyqësor në gjykatën e shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Tibër, Elbasan dhe Fier. Gjithashtu, nga gjykata administrative e apelit, referuar implementimit të artës gjyqësore, ku Këshilli Lartë Gjyqësor në përfundim të këti procesi ka përsjellë për unifikim pranë gjukatave të gjitha strukturat. Gjukata administrative apelit aktualisht është në proces për artimin dhe miratimin e strukturës organizative, por ndodhur në kushtet të mungesës pozicioneve, ende nuk ka miratuar strukturën dhe ka referuar përpara Këshillit të Largjësor kërkesën për detajim të pozicioneve, një drejtor drejtoria e buxhetit dhe menaxhimit financiar, shef sektori burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse prokurime, specialist burime njerëzore, specialist shërbime mbështetëse prokurime, shef sektori IT statistik marrëdhënie me publikun, specialist IT, shef sektor protokoll arkive dhe një specialist protokolli. Pra gjithsej 9 pozicione, në të cilat do të ishin të nevojshme për miratimin e strukturës dhe funksionalitetin e saj. Gjithashtu, gjykata e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Berat, ndodhur në kushte ku volumi i punës pranë kësaj gjykate është mjaft i lartë dhe funksionimi sektorit të teknologjisë së informacionit statistika marrëdhënie me publikun vijon vetëm me dy specialist, më konkretisht specialist IT dhe një pozicion specialist marrëdhënie me publikun, referuar ligjit 90/2012 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore për përbërje në një strukturë organizative funksionale, propozohet të detajohet një pozicion shef sektori IT statistik dhe marrëdhënie me publikun. Më falni, gjithashtu referuar numrit të çështjeve 1396 të vënë në dispozicion nga struktura funksionale, volumit të punës dhe numrit të strukturës organizative, kemi propozuar detajimin e një pozicioni specialist protokolli. Për sa më lart propozohet detajimi i dy pozicioneve në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Berat, një shef sektori IT statistik dhe marrëdhënie me publikun si dhe një specialist protokolli. Gjithashtu, gjukata e shkallës partë të juridikcionit të përgjithshëm Lezhë, referuar nga arkesës aktuale, numrit të strukturës organizative, nga arkesës së qështjeve pranë kësaj gjukate, në kuadër të rritjes funksionalitetit të sektorit të teknologjisë, informacionit, statistika, marrëdhënie me publikun, media dhe jashtë, propozohet detajimi një pozicioni specialisti statistikës. Në total, kemi detajimin e 30 pozicioneve, ku prej të cilave 20 të propozuara për të detajuar në përgjukatat të si përcituar, dhe 10 pozicione propozojmë për të detajuar pranë këshillit të lartë gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit, zonja. Pyetje, ka diskutime për sa parashtruar?
Po, kam një pyetje.
Po, zotitor, ofera për ju.
Atëre, pyetjet konsistojnë kryesisht për drejtorinë e IT-së dhe menaxhimit të çështjeve dhe pastaj do të kalojmë te gjykata administrative e apelit. Rezulton që aktualisht kjo drejtori ka 3 drejtues, ka një drejtor, 2 shefa dhe 4 specialistë. Mos ka bërë. Propozohet tani që të shtohen edhe 2 drejtues të tjerë. Mos ka bërë. 2 shefa plus 6 specialistë. Pse është kaq emergjente apo e nevojshme shtimi i niveleve të drejtuesve dhe që në raport me specialistët shkojnë 5/12. Pra, duket sikur ka më tepër nevojë për drejtues sesa për specialist. Ndërkohë që besoj që të tre drejtues mund ta drejtojnë, organizojnë atë grup të vogël prej sa bëjnë 12-15 vetat. Pa, nuk do të ishte shumë e nevojshme ekzistenca e drejtuesit kur ju shtroni që nevojat më të mëdha janë për specialist.
Pa analizuar edhe më tej arsyet e dhëna nga drejtori i departamentit, përse është bërë shtesa ose riorganizimi i kësaj drejtorie, dua të theksoj sepse kemi të kalojmë nga aktualisht funksional 2 sektor në 4 sektor dhe nuk për zbatimin funksionalitetin e një strukture duhet sipas edhe ligjit 90 një drejtori në qoftë se kemi të bëjmë me një drejtori të shesh që aktualisht nuk kemi përballë një drejtorie të shesh se kemi sektor do të ishte një drejtor dhe specialist por aktualisht jemi në drejtorin që duhet të jetë funksionale me sektor sektori që të jetë funksional duhet të ketë edhe një shef sektori plus specialistët e vet 2 edhe më tepër. Për këtë arsye, duke ndodhur në faktin që ne do të riorganizojmë këtë strukturë nga 2 sektor në 4 sektor, automatikisht nga 2 shefa sektori do të kemi 4 shefa sektori për funksionimin e kësaj drejtorie dhe më pas sipas edhe detajimit të bërë nga vetë drejtori departamentit, numrat respektiv të pozicioneve të specialistëve.
Po pra bëjmë 5 drejtues, 12 specialistë. Pra,
kemi 4 sektor që normalisht për të qenë funksional duhet kemi 4 shefa sektorësh për konkretisht për sektor menaxhim, projekte, servat të tjera. Ndërsa drejtori, pozicioni drejtorit i pesti ose i pari dhe më pas na vin 4 shefa sektorësh, normalisht është pozicion që
dhe pse mos bëhet për shkak që një shef sektori të drejtoj dy sektor.
Ligji 90 për organizimin dhe funksionimin e administrativ. Ligji 90 i vitit
2013. E pra cili ne nuk e lejon këtë pjesën e
2013.
2013.
Funksionimi i drejtorisë dhe funksionimi i sektorit. Një sektor duhet të ketë shef sektori dhe specialist. Shef, një. Po pra, po flas.
Si ka fillim? Po ti. Po.
Jo. Jo, çu se ka pyetje në datë të gastin.
Po zotit orë, lidhe me diskutimin tuaj, çfarë mendon?
Lidhe me diskutimin, u sqarova, u konsultova në mënyrë shtëruese, kështu që vjojmë.
Ju faleminderit. Ka diskutime të tjera? Dhe me qenë se parashtrisa zotitorë gjeti orientim po përgjatë diskutimeve për kase, vazhdojmë me votimin e projekt vendimi për kartës.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Pro. Pro Brekena.
Ridvani dakord.
Indiri dakord, vendim për detajimin e numrit të punojnëve për vitin 2023, kishin ila gjysor në mbështetjen bazën dëgjuar për kasë vendosi, i kanë jetë miratoj detajimin e numrit të punojnëve kishin ila gjysor dhe të njësive shpenzëruese në bazë të saj të përcaktuar me ligjin vjetor të buxhetit për vitin 2023, si pashtu si numri 1 bashkëlirit të vendimi, i kanë nga kërë departamenti i burimin njëzore dhe shëmbirë administrative, për kishin ila gjysor për vitin procedurat e njoftimin gjykata dhe nëshime strukturore të kishin ila gjysor. Ky vendim i fuqi me jetë, po publikohet në faqet e zyrtarit në të kishin ila gjysor. Më te vazhdojmë me pikën 5 të këtij rendi që ka të bëjë me qytetin për vendimin për ndryshimin në udhëzimin numër 38 datë 28/2/2019 për pagesat e qytetarëve në ditën e pushimit e javës së festave zyrtare, për cilën është përgatitur relacioni me Komisionin Planifikimi Strategjik të Administrimit dhe Buxhetit, më tej relatimi është ftuar drejtori të ekonomisë zoti Haxhiu.
Atëherë faleminderit zoti zëvendës kryetar, të nderuar anëtar. Sikur jeni në dieni, këshilli lart gjyqësor me udhëzimin numër 38 datë 28/2/2019 për pagesat e gjyqtarëve në ditët e pushimit javor dhe festë zyrtare, me propozim të Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Përmbajtjes Profesionale, ka uzuar si më poshtë. Gjyqtar 1, gjyqtari që ushton funksionin në ditët e pushimit javor apo festës zyrtare përfiton shtesë pagën në masën 50% të pagës së tij ditore. Gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë dhe ose gjyqtari i gjykatës së apelit kompensohet financiarisht sipas pikës 1 vetëm në rastet kur gjykon çështje urgjente për të cilat dispozitat procedurale parashikojnë se duhet të vendoset brenda 24 deri në 72 orëve nga regjistrimi i çështjes në gjykatë. 3. Në çdo rast gjykata duhet të ketë fondet të miratuara për këtë qëllim në buxhetin vjetor të saj. 4. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i fillon me datën 1 janar 2019. Në këtë udhëzim është parashikuar që në mbështetje të nenit 11.3 shkronjat që të ligjit 96/2016 festatën e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar dhe nenit 91 të kodit të punës së Republikës së Shqipërisë, gjyqtarët e shkallës së parë dhe të apelit që ushtojnë funksion në ditë të pushimit javor për festë zyrtare duhet të përfitojnë shtesë pagën në masën 50% të pagës së tyre ditore. Për shkak të natyrës së çështjeve të ngushme që shqyrton gjykata e shkallës së parë dhe ajo apelit, e lidhur kjo ngushmërisht me afatet kohorte parashikuar në ligj, në këtë udhëzim është parashikuar pa ndonjë diferencim në trajtim midis gjyqtarëve të dy shkallëve se ata do të kompensojnë financiarisht si më sipër, nëse i duhet të gjykojnë në ditët e pushimit javor festave zyrtare çështje urgjente për të cilat dispozitat procedurale parashikojnë se duhet të vendoset brenda 24 deri në 72 orëve nga regjistrimi i çështjes në gjykatë. Në lidhje me këtë çështje vlerësohet se situata aktuale dikton kryerjen nga këshillet e një vlerësimi të ri të ndryshimeve të rrethanave të cilat kanë përcaktuar përmbajtjen e udhëzimit numër 38 datë 28/2/2019 në momentin e miratimit të tij. Me anë të këtij udhëzimi, këshilli kurzoi kompensimin financiar të gjyqtarit në formën e shtesës së pagës në 50% të pagës së tij ditore me klauzulën që ai duhet të gjykonte në ditët e pushimit javor apo festave zyrtare çështje urgjente, për të cilat dispozitat procedurale parashikojnë se duhet të vendoset brenda 24/72 orëve nga regjistrimi i çështjes në gjykatë. Duke u bazuar në organizimin e tanishëm të sistemit gjyqësor të gjykatave të apelit dhe shkallëve të parë, konstatohet dhe vlerësohet ekzistenca e një situate të ndryshme juridike dhe faktike, e cila ka nxjerrë në pa nevojën për të ndërhyrë dhe ndryshuar parashikimin e udhëzimit 38 datë 28/2/2019 për pagesat e gjyqtarëve në ditët e pushimit javor dhe festës zyrtare, ndryshimi i cili lidhet me trajtimin financiar të gjyqtarëve të cilët janë në listat e gatishmërisë gjatë ditëve të pushimit javor apo festave zyrtare, por nuk zhvillojnë dhe gjykojnë çështje urgjente. Konkretisht konstatohet se me vendimin numër 495 datë 27 2022 për reorganizimin e rrjetit gjyqësor dhe kompetencat aksesore të gjykatave, Këshilli i Ministrëve ka vendosur reorganizimin e gjykatave të apelit dhe shkallës të parë të jurisdiksionit të përgjithshëm, si dhe atij administrativ, duke sjellë funksionimin sipas afatëve të përcaktuar në këtë vendim të 13 gjykatave të rrjetit gjyqësor. Dy gjykata administrative të shkallës së parë dhe një gjykatë apelit jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjykata apelit jurisdiksionit të përgjithshëm ka filluar funksionimin e saj me datën 1/2/2023 me 78 gjyqtar, numri caktuar për këtë gjykatë me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Gjithashtu, referuar përcaktimet detyruese në nenin 15.4 të ligjit 98 për Përgjithësinë Gjyqësore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, BKM 495/2022 si dhe procesi që përkryen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për implementimin e hartës së re, përfundimit të hartës së re gjyqësore, numri minimal i gjyqtarëve që do të gjykojnë në shkallët e parë të jurisdiksionit të përgjithshëm atij administrativ do të jetë tashmë më i vogël se 7, jo më i vogël se 7. Pra në kushtet për shkak të reorganizimit të ri gjykatave nuk ka më gjykata që kanë në përbërjen e tyre 4 deri në 6 gjyqtar apo dhe një numër më të ulët të tyre trajtimi financiar i gjyqtarëve bazuar në qendrën e tyre në listën e dëshmërisë shmohtëse është në pajtim dhe nuk cënon parimin e trajtimit të barabartë të të gjithë gjyqtarëve referuar punës konkrete të kryer prej tyre. Një nga argumentet që duhet të mbahet në konsiderat nga Këshilli në këtë rast lidhet me faktin se procesi i trajtimit të çështjeve urgjente që i caktohet gjyqtarit për shkak të qendrës së tij në listën e gatishmërisë përfshin jo vetëm gjykimin e tyre pas zhvillimit e seancës dhe marrjen e vendimeve përkatëse, por vlerësimin e vazhdueshëm dhe kompleks të situatës që lidhet me kryerjen dhe kontrollin përprimeve procedurale të cilat përgatitin çështjen e gjykim, kohën që i duhet ti përkushtohet çdo çështje për të realizuar mision thelbësor të gjyqtarit atë të dhënës së drejtësisë pra marrjes së një vendimi të drejtë, si dhe kohën dhe përprimet e nevojshme për përgatitjen e arsyetimit dhe depozitimit të vendimit përfundimtar brenda afateve legjore, afate të cilat janë presuar nga vetë ligjbënëse në raport me rëndësinë e veçantë që këto çështje kanë për shkak të natyrës së tyre të kategorizimit si urgjente. Mungesa e kompensimit financiar të gjyqtarëve që janë në listat e gatishmërisë, por që nuk gjykojnë çështje urgjente, është ngritur edhe nga shoqata e kombëtare e gjyqtarëve, të cilët kanë konsideruar qëndrimin e Këshillit në miratimin e udhëzimit të fjalë jo në pajtim me dispozitat ligjore dhe kushtetuese që rregullojnë statusin e magjistratit. Mbështetur në situatën e sipër cituar e parashtruar, e cila ka afektuar jo vetëm organizimin, por edhe funksionimin e gjykatave, si dhe duke u bazuar në të njëjtën analizë mbi të dhënat financiare si dhe numrin e seancave fiktive gjyqësore të zhvilluara, vlerësohet se nuk konstatohet ndonjë trajtim i pabarabartë midis gjyqtarëve referuar punës konkrete të kryer në aspektin ekzistencës së një disproporcioni midis punës së kryer dhe shpërblimit financiar që do të mund të përfitojë nga çdo gjyqtar. Po kështu vlerësohet se aktualisht nuk ka indikator të mjaftueshëm dhe objektiv për të arritur në përvendim se ky lloj kompensimi financiar nuk mund të kthehet në një element përcaktues të qëndrueshëm të pagës së gjyqtarit duke mos përligjur qëllimin për të cilën ai duhet të akordohej. Për sa më sipër, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoi Këshillit të Lartë Gjyqësor ndryshimin e udhëzimit numër 38 datë 28/2/2019 për pagesat e gjyqtarëve në ditët e pushimit javor dhe festës zyrtare, duke riformuluar pikën 2 të tij me përmbajtjen si më poshtë vijon. Gjyqtari i gjykatës së shkallës së parë dhe ose gjyqtari i gjykatës së apelit kompensohet financiarisht sipas pikës 1 nëse është në listën e gatishmërisë ose gjykon çështje urgjente për të cilat dispozita procedurale parashikojnë se duhet të vendoset brenda 24 deri 72 orëve nga regjistrimi i çështjes në gjykatë. Ju faleminderit.
Faleminderit zotë Jozhiu. Ka diskutime pas u parashtruar? Po, zërë, përre, këtë
no, atëre, duke qënë se unë kam qënë relatore e udhëzimit të më parshëm që ka miratuar Këshilli, ka qënë një akt që ne kemi patur debat që në kone e miratimit të aktit, në fakt, lidhur me, dhe gjithë debati ka qënë në faktin nëse gjyqtari që është përfshirë në listën e gatishmërisë, por që nuk gjykon, nuk bën seanca gjyqësore, në ditët e pushimit zyrtar apo në festat zyrtare, duhet apo jo të marë 50% të pagës. Ky ka qenë gjithë diskutimi. Në atë kohë, zoti Adjiu nuk e di nëse e sjell në vëmendje apo në mend, ne kemi bërë një analizë financiare. Dhe na ka rezultuar nga analiza financiare që gjyqtarët e gjykatave të vogla, që ishin në atë kohë kanë qenë me 2 ose 3 gjyqtar, edhe me një gjyqtar ka pasur gjykata, ata gjyqtar gjykonin shumë pak më sa sigurimi, por duke qënë se vazhdojnë dhe të aplikoj
marja e pagesës, edhe kur nuk ishte seanca gjyqësore, pagueshin më shumë se gjyqtarët e gjykatave të mëdha, të cilët gjykonin efektivisht mbi 10 masa sigurimi në ditë. Kemi bërë një analizë financiare, i është kërkuar në atë kohë zonjës Lazde për të marrë informacion nga gjykatat. Në atë kohë. E që zonja Lazde që ka marrë informacion nga gjykatat dhe që a informacioni është bashkëngjitur relacionit që ne kemi përgatitur për mbledhje plenare. Tani, në relacionin që ju po thoni dhe që arsyetoni se është e nevojshme ndryshimi i këtij udhëzimi, diku thuhet që bazuar në mbështetur në analizën e parashuar si më lart, e cila ka afektuar thuhet jo vetëm në organizim, por edhe funksionimin e gjykatave, dhe duke u bazuar por të njëjtën analizë mbi të dhënat financiare dhe mbi numrin e seancave efektive gjyqësore të zhvilluara. Ka ndonjë studim për këto? Domethënë, a keni marrë të dhënat financiare dhe numra seancash? Vlerësohet se nuk konstatohet ndonjë trajtim i pabarabartë ndaj gjyqtarëve referuar punës konkrete në aspektin e ekzistencës një disproporcioni midis punës së kryer dhe shërbimit financiar që do të përfitojë. Pra, keni bërë ndonjë, keni marrë ndonjë informacion nga gjykatat për të arritur në këtë konkluzion apo është thjesht i pasqyruar në relacion kjo gjë? Për të parë, domethënë vërtet tani me hartën e re gjyqësore un jam dakord që ka ndryshuar organizimi i gjykatave, nuk ka gjykata me pak të 7 gjyqtar, janë të plotësuar pothuajse të gjitha gjykatat. Për të parë, si shkon kjo çështje? Po dhe komisioni, si dhe Fatmira është prezent. Po duhet, apo duhet. Po jo, po ta pyesim se ndoshta ekziston.
Jo, nuk ka asnjë studim, është nisur thjesht nga ligjia e sekretatave dhe nga fakti që janë pyetur dhe grupet e interesit, kanë dhënë mendim shoqata dhe gjyqtarëve, gjyqtar është gjykuar që për sa kohë gjyqtari do ri gatshëm edhe është i angazhuar për të ndetur pranë gjykatës në kohën që do jetë nga dëshmëri, duhet paguar, është një drejtë e tij të marrë shpërblimin për qëndrimin në dispozicion të punës pa pushuar fundjavë, të drejtën që ja ka dhënë ligji. Për këtë arsye është bërë korrigjimi atij akti të mëparshëm.
Tani, dy anëtarë të komisionit kanë qenë kundër në momentin që ne kemi miratuar këtë udhëzim. Referuar proces verbalit të mbledhjes së këshillit datës 28/2/2019. Dhe sigurisht edhe zonja Luli këtë qëndrim ka mbajtur edhe kur është diskutuar udhëzimi, kur konsultova për mbajtjen e proces verbalit në ditën kur ne kemi sjellë si propozim në plenare. Tani, unë mendoj që në këtë rast është e nevojshme për të patur dhe në një panoram të gjithë situatës si është situata sot. Qoftë mund të marrim një informacion nga momenti hyrjes së hartës në fuqi deri tani, ka filluar harta për apelin ka hyrë në shkurt, por për apelin kjo gjë nuk afekton pothuajse fare, sepse qenia e apeli e ka afatin 10 ditor të shqyrtimit të çështjeve që dinë me masat e sigurimit, dhe ndërkohë këto kërkesat e ngushtme 48 ore përfshihen brenda udhëzimit aktual, pra nuk shtrohet shumë për apelin, sa shtrohet për gjykatat e shkallës së parë. Dhe gjykata e shkallës së parë ka filluar funksionimin në 1 maj të 2023-shit. Mund të kemi edhe gjithashtu edhe për gjykatën e posaçme, e cila mund të ketë një numër shumë të madh çështjesh të shqyrtuara, ditat e pushimit zyrtar ose të festave zyrtare. Të kemi një po mund të ketë shumë. Mund të ketë procedime të lidhura dhe domethënë mund të ndodhe aty që të gjithë gjyqtarët ndoshta mund të jenë në punë të shtunë të diel. Prandaj mund të kemi një panoramë të gjithë situatës financiare nga shkurti deri nga maji deri tani, se bëhet fjalë vetëm për gjykatat e shkallës parë, për të parë ecurin se si ka shkuar sa ka qenë numri i seancave gjyqësore të shqyrtuara ose i çështjeve të shqyrtuar ditët e festave zyrtare, gjyqtarëve që kanë qenë në gatishmëri. Ose mund të bëni një listë gjyqtarëve që kanë qenë në gatishmëri dhe çfarë përfitimi financiar kanë patur. Ta marrim kështu, sepse deri tani është zbatuar udhëzimi vjetër. Dhe nëse është zbatuar udhëzimi vjetër, atë janë paguar vetëm nëse kanë bërë seanca gjyqësore apo jo. Kështu që nëse do të kemi numra gjyqtarës dhe shpërblimet që ata kanë marrë vetëm për punët jashtë orarit. Për të parë dhe për ta krahasuar, a është kthyer në element përcaktues të pagës apo jo. Të marrim një informacion të tillë dhe së dyti, Këshilli ka dhe një vendim tjetër të rëndësishëm që ka marrë lidhur me kohën e punës së gjyqtarit. ka qenë në trajtimi i ankimit një gjyqtare të Gjirokastrës ndaj urdhrit të kryetarit i cili ish kryetari të shkallës parë Gjirokastër për kufi në zëvendës kryetarit në detyrë i cili i kishte ditë pushimi për shkak sepse gjyqtaria nuk respektonte ato orarin e punës, nuk shkonte në punë ditë të caktuara. Aty këshilli ka mbajtur një qendrim të rëndësishëm dhe ka thënë që gjyqtari nuk ka kohë pune. Nuk ka orar pune, më mirë të themi. Nuk ka orar pune. Me të njëjtën logjik, në mbledhjen e mëparshme të këshillit lartë gjyqësor, disa nga anëtarët kanë ngritur pretendimin që në fakt gatishmëria nuk është kohë pune. Gatishmëria është një gjendje në të cilën gjyqtari qëndron në tentativë për të përfshirë në punë, sepse mund të vinë çështje dhe mund të mos të vinë çështje. Tani, shpërblimi që kodi punës jep për orët jashtë orarit lidhet me punën efektive që kryet ditët e pushimit zyrtar. Për të gjitha këto, unë mendoj që para se të jap një opinion lidhur me ndryshimin dhe nevojshmërinë për ta ndryshuar udhëzimin, të marr edhe këtë analizën financiare.
Unë të fjalë. Po, i vetmi problem që ne kemi diskutuar kur është miratuar ai udhëzim ka qenë trajtimi pa barabartë i gjyqtarëve dhe në atë rrethana bëhesh përcaktuese kjo pagesë për gjykatat që ishin gjykata të vogla. Është gjë tjetër të trajtosh, është një drejtë legjitime që gjyqtari bëhet fjalë për ditë të pushimit, nuk bëhet fjalë për kohë pune. Bëhet fjalë për të drejtën legjitime që kanë të tërë shtetasit që punojnë dhe që kanë kohën e pushimit dhe për këtë shkak në kohën e pushimit kodi punës i cili reflekto pasaj edhe në tërë ligjet e tjera, sepse baza është ai, u ka dhënë të drejtën të ketë një pagesë më të madhe se sa rroga e zakonshme, shtesë, sepse është kohë që i duhet për të rikuperuar forcat për të punuar përsëri. Dhe për gjyqtarët bëhet fjalë, jo për kohën e punës, bëhet fjalë që ato dojnë të angazhuar ditën e pushimit, do rinë gjykata dhe nuk do pushojnë, po do rinë gatishmëri, nuk do shkojnë të pushojnë, të shlodhen për punën që kanë bërë një javë më parë. Dhe ky është trajtimi i barabartë për tërë gjyqtarët, në dallim nga udhëzimi i kaluar i cili duke pas gjyqtar, gjykata me gjykata, me gjyqtar dy veta ose një vet, i binte që të ishte një trajtimi pa barabartë, njëri merrte, tjetri smerrte. Tashin pothuajse gjykatat i kemi gjyqtar janë me numër relativisht madh gjyqtarësh dhe ky përfitim pothuajse është i njëjtë. Dhe fakti që ne mendojmë që ky udhëzim do ndryshuar është që kjo është një drejtë legjitime që buron nga të gjitha aktet, edhe të brendshme dhe ndërkombëtare. Është një drejtë që i takon kujdo. Nëse punon ose paraqitet në punë ditën e pushimit, i takon shpërblet. Kjo s'besoj se lidhet me nevojën për një analizë financiare. Unë këtë mendim kam.
O zotëtor?
Po, atë, patmirësisht jemi rikthyer një diskutimi të cilin të pak në personalisë i pakisë e kam mbështetur që në kryeherët që për shkak të statusit veçantë që ka gjyqtari, por edhe si qytetar, si çdo qytetar tjetër, ai ka drejtën të pushoj, por ndërkohë në momentin që ai është i gatshëm, pra duhet përballoj disa masa sigurimi apo çështje të ngushtme, është i detyruar të prishë agjendën e vetë dhe të përfushtohet dhe të jetë në dispozicion gjykatës. Kjo aq është dhe mjaftueshme, kjo është thelbi i problemit, është mjaftueshme që atit ti garantohet një pagesë ekstra për këtë pjesë, për ditën e pushimit të cilin e ka prishur. Madje unë më të shtoj dhe më tej, që ndoshta njësi shpenzuese mund të orientohen nga ne, që kjo frymë të shpërndahet edhe për administratën, sepse gjyqtari nuk punon vetëm, por ka një bazë sekretarie, e cila aktualisht, të paktën nga kontaktet që kemi pasur në çdo fund viti me gjyqkatën, nuk marrin pagesë. Megjithëse janë në dispozicion gjyqtarit, pra ka një diskriminim midis tyre dhe gjyqtarit. Që kjo shkakton, dakord, pra unë thash orientim, nuk thash ti urdhëroni. Një orientim, një si shpenzuese që kur të parashikojnë fondet edhe për sekretarët, se ato kanë drejt marrin diçka. Sepse prishin ata ditën e punës. Nëse ishte diskutimi për gjykatën, gjyqtarët. Kështu që në këtë frym, në frymën e që garanton statusi, si dhe fakti që ata janë të detyruar, si çdo qytetar, janë të detyruar të prishin pushimet e tyre dhe të përkushtohen gjykatës, normalisht u takon kjo pjesë e shpërblimit, kurse pjesa e pabarazisë të disa gjyqtarëve të cilët paga e tyre konkurrojë me gatishmërinë, aktualisht nuk besoj se ekziston si risk për shkak sepse gjykatat janë organizuar së fundi dhe është përcaktuar numri minimal dhe nuk besoj që ka probabilitet financiar që kjo apo ditor që kjo të ekzistojë si të themi si konkurim paga e tyre me pagën që përfitojnë nga gatishmëria. Kështu që në këtë prizëm unë do të isha pro miratimit të kësaj. Natyrisht duke shtuar atë pjesën e orientimit krahasi sekretarisë apo administratës sigurisë etj etj çfarë kanë që është në dispozicion të gjyqtarit. Dhe pak a shumë kjo është në frymën edhe të institucionit tjera publik. Pra, nuk mund mendojmë që në ditë të djelë, shërbimit e zjarfikses apo të ndërhyrjes shpejt të policisë të mos paguhen sepse s'ka pasur rast zjarri apo nuk ka pasur rast ndërhyrje. Ato paguhen. Apo mjeku urgjences. Megjithsej qëndron aty dhe nuk shkon në një vend sepse fatmirësisht nuk do të ketë nevojë për të, ato paguhen, kjo është e sigurt, sepse e garanton kodi punës. Në të njëjtën frym do paguhet edhe gjyqtari i cili prish agjendën e vet dhe i dedikohet gjykatës për çdo rast që do të dalë, domethënë për të shikuar në ato ditë pushimi. Faleminderit.
Faleminderit zotin Toro, po zotin Hado.
Po, edhe un jam dakord me zonjën Luli dhe zotin Toro për pranimin e kërkesës për ndryshimin e udhëzimit 38/28/2019 për pagesat e gjyqtarëve në vitin e pushimit javor dhe të festave zyrtare. Për kompensimin e tyre financiar, mjafton fakti që të jenë në listën e gatishmërisë apo të kryejnë gjykime kur janë në listën e gatishmërisë të natyrës 24 orë deri në 72 orë. Për trajtimin është një drejtë që i takon çdo gjyqtari për ditët e pushimit, duke prishur kohën e tij të pushimit e duke qenë gatishmëri për të shërbyer sistemin. Faleminderit.
Ne zot Hado.
Atëherë,
po zot,
kur komplement kam lidhje me këtë. Që unë mendoj që situata e sotme nuk lidhet me faktin nëse duhet paguhet gjyqtari apo jo, ditën që ai nuk gjykon megjithse është i gatshëm. Pse? Sepse ne kemi mbajtur një standard, ka mbajtur këshilli një standard më përpara dhe ka thënë që ai nuk paguhet për shkak të trajtimit të diferencuar që ekziston midis gjyqtarëve të shkallëve të para. Domethënë, referuar kësaj baze të dhënash, ndoshta mund të ketë qenë një analizë financiare që na ka çuar në konkluzionin që ka një trajtim të pabarabartë të gjyqtarëve të gjykatave të shkallës parë në marrjen e kompensimit financiar për rastet kur ata janë gatishmëri. Gjyqtarët e gjykatave të rrethëve merrnin gjithkohës megjithse nuk konsumoshin, pra nuk shkonin punë, sepse s'kishte çështje, ndërkohë që gjyqtarët e gjykatave të mëdha ishin gjithkohës të zënë dhe merrnin për shkak të numrit të madh të çështjeve që ata gjykonin në kohën e gatishmërisë. Dhe ky është qëndrimi mbajtur. E kemi mbajtur këtë qëndrim dhe kemi thënë kemi marrë një vendim më parë. Sot ka ardhur një relacion i ri dhe relacioni i ri është mbështetur me që kuptoj dhe me që shofë nga materialet që kanë ardhur, vetëm referuar hartës, apo jo, hartës, harta. Pra, duke marë, pa tjetër, po gjithsesi elementi përbërës, që kanë ndryshuar qasje nga komisioni, për të asil është harta, e pa shoqëruar me një tablo financiare. Në më thënë, ideja është, jam dhe akorda bëjmë të pjesë, nuk është se jam kundër, por a duhet shoqërohet kjo edhe me një panoram financiare në raport me faktin nëse harta regjyqësore i ka sheshuar këto diferenca që ekzistojnë mes gjykatave të mëdha dhe gjykatave të vogla apo jo? Sepse hera e parë kur është marrë një vendim nga ky këshill përbas ka qenë ky element, komponenti i situatës së diferencuar financiare midis gjykatave të mëdha dhe gjykatave të vogla. Pra ata që ishin në gjykatat vogla pagueshin më shumë pa bër punë dhe ata që ishin në gjykatat mëdha pagueshin për sa kohë që bëshin punë. Sepse bënin punë. Dhe kjo ka qenë elementi që ka vendosur standardin e Këshillit Largjyqësor në marrjen e atij vendimi, atij udhëzimi më parë. Sot është i mjaftueshëm vetëm elementi i hartës na bëj të ndryshojmë qasje? Mos duhet edhe një analizë shoqëruese financiare, pra ekziston sot trajtimi i pabarabartë në çështje me gjykatave të vogla dhe të mëdha? Po janë në 7. Ne prapë quajmë gjykatat në kuptimin në po a duhet të marrim
elementi ka dishmërisë të nën.
Po s'është marrë për bazë herën e parë elementi. E para herë nuk është marrë për bazë, është marrë trajtimi.
Klodi, bëhet fjalë për një të drejtë legjitime. Je në dispozicion të punës, ditën e pushimit, skepse përjashtohesh nga shpërblimi. Kjo ka qenë.
A do të fjala për zotin Hallumi?
Po atëherë, faleminderit. Sot po diskutohet ndryshimi i vendimit 38 i 28 shkurtit 2019. Duke u kthyer në retrospektivë dhe duke analizuar ato që kemi diskutuar atëherë, unë personalisht kujtoj që kam qenë duke qenë gjithmonë pro idesë që gjyqtari duhet paguhet në kur është ditët e pushimit apo festave zyrtare, për shkakun se gjyqtari ato ditë privohet nga çdo veprimtari tjetër, familjare, personale, punët e tija, dhe është në shërbim të gjykatës. Pikërisht, kam qenë dhe në atë diskutimin e atëhershëm, pra që mban datën 28 shkurt 2019, këtë kam thënë që jam dakord, por për shkak se erdhi një informacion nga ish zyra administrimit buxhetit gjyqësor, ku na rezultonte që kishim gjykatar, që me dy gjyqtar dhe pagueshin, pra 15 ditë gatishmëri kishte njëri, 15 ditë gatishmëri bjet kishte gjyqtari tjetër, dhe pagesa që i vinte, që merrnin këto gjyqtar, ishte një element përcaktues. Pra, fatura finale ishte një element përcaktues i pagës së gjyqtarit, duke krahasuar këto me gjykatat e rrethëve të tjera. Ky ka qenë shkaku që unë, në ato kushte që ne ishim, e ndryshova qëndrimin tim dhe thash, dakord, në këto kushte, unë e ndryshoj qëndrimin tim për efekt faturës financiare dhe të kemi një balans me gjithë gjyqtarët në gjithë Republikën e Shqipërisë. Dhe jo në disa gjykata që kanë më pak dosje, apo i bie që t'jenë më tepër më shumë të gatshëm në gatishmëri, të paguen më shumë se sa një gjyqtar po marrë në Tiranë apo një rreth tjetër të madh që ka një ngarkesë të jashtëzakonshme dosjesh, dhe që për efekt të gatishmërisë nuk merr pagesën e tillë, pra paguhet shumë më pak në raport me gjyqtarin tjetër. Pra kjo ka qenë ajo që unë e kam ndryshuar dhe kam thënë që okay, dakord, unë bashkohem me pjesën tjetër, pra kështu ka qenë, bashkohem me pjesën tjetër vetëm për këtë efekt, pra për efekt të pagës, të përcaktimit të pagës së gjyqtarit dhe ku të jetë gjithku kudo e barabartë. Pikërisht, duke qenë ato kushte që ne kemi qenë atëherë, pra që kishim gjykata, kishim sistemin në një situatë shumë të vështirë dhe ne e kena qenë vetë prezencë, se kemi bërë mbledhje edhe 3 herë në ditë për të komanduar gjyqtarët apo për deleguar në për shqyrtuar çështjet veçanta nga një rreth në një rreth tjetër, në një gjykatë tjetër. Pra keni patur atë situatë dhe ne sot nuk kemi më në atë situatë. Duke mos qenë në atë situatë dhe me implementimin e hartës së re gjyqësore, vlerësohet dhe çmohet nga komisioni me të drejtë kanë paraqitur dhe kanë thënë që shiko, pra nuk ekziston ai kushti që na mbante varë ne. Dhe personalisht për mua nuk ka nevojë që të kemi një faturë financiare pasi thjesht ka dyshmëria e gjyqtarit, tashti në përgjykata ku kemi minimumin e numrit gjyqtarëve 7, i bie që të kenë ato gatishmëri si do i bie sipas rasti. Dhe nuk ka nevojë që ne të futemi dhe të bëjmë një ulumtim mbi faturën financiare. Unë e kam shpjeguar këtë, kujtoj, vi gjithmonë kujtes, e kam ndryshuar qëndrimin vetëm për këtë arsye, pasi bindja jeme e atëhershme, por dhe sot më është gjyqtari që është i gatshëm, pra është në gatishmëri, pavarësisht gjykon apo nuk gjykon, në ditë të festave, në ditë të pushimeve, duhet paguar. Dhe i qëndroj këtij qëndrimi dhe jam plotësisht dakord me atë që ka parashtruar dhe komisioni. Por kryesisht doja të sqaroja më tepër pozicionin tim për mënyrën e votimit në atë kohë. Pra ka qenë shkak tjetër, ishte periudha në cilin po kalonte sistemi, referuar kjo me pagesën që merrin një kategori gjyqtarësh në raport me gjyqtarët e gjykatave të tjera ku numri ishte më i madh dhe nuk ishte një gatishmëri të tillë. Pra një numër gjyqtarë që të kini nga dishmërinë në mënyrë aq të shpeshtë sa mund kishte në një gjykatë të vogël, po themi të vogël në shumë. Faleminderit.
Faleminderit zoti. Alune, po do të operoj.
Po. Atëra. Në ligjin për statusin nuk ka asnjë dispozitë veçantë që të parashikojë që elementi pagës së gjyqtarit është edhe shtesat për shkak të punës së kryer në ditët e pushimit zyrtar ose në festat zyrtare, nuk ka element. Në qoftë se i referohem ligjit të statutit të dispozitës. Dispozita që ne kemi përdorur në atë kohë ka qenë kodi punës për shkak sepse ligji parashikonte që një sekond pse thirrni në zbatim. Parimet e caktimit të pagës dhe të përfitimeve dhe parashikonin në 11 nga si përbëhet paga e magjistrat, do thotë çdo përfitim tjetër duke u bazuar në kushtet e veçanta të punës ose gjendjen familjare të personalit të magjistratit, pra përfitim tjetër bazuar në kushtet e veçanta të punës. Në kushtet e veçanta të punës i referohemi në 91 të kodit të punës që parashikon orët shtesë të punës të kryera gjatë pushimit javor ose në ditët e festave zyrtare kompensohen me pushim ose pak të paktën 50% më të madhe se orët shtesë të bëra ose paga normale. Kur llogaritet paga, normalisht kjerë parasysh edhe ditët e pushimit zyrtar që ne kemi. Me përjashtim të rasteve, kur parashikojnë ndryshe në kontratën kolektive ky kompensim, përfshin dhe kompensimet e përfshira në paragrafet para ardhës, pra janë disa paragraf që regullojnë situatat të tjera. Pra, nëse thresin për zbatim kodin e punës, kodi punës kërkon orët shtesë që kryen gjatë pushimit javor, ose në fest zyrtare. Tani, ku do të dallojmë në punën e kryer nga dishmëria për të kryer punë? Ky shpërblim nuk jepet sepse gjyqtarit i prishet planifikimi, anullon një udhëtim, sepse gjyqtari jetën e vet personale ka të lidhur me punën. Shpeshherë thuhet të qenërit gjyqtar është mënyrë jetese. Për këtë arsye, edhe kur bëm vendimin e referova edhe njëherë të çështjes së gjirokastës, ku ne thamë që gjyqtari nuk ka kohë pune, thamë që gjyqtari nëse një ditë nuk gjykon, atëherë ditën tjetër e planifikon vetë me gjykime, në qoftë se ka shumë gjykime të shtunën, ditën e hënë nuk le gjykime, pra është brenda natyrës së punës së gjyqtarit. Dhe unë mendoj që ka një ndarje midis të qenurit i gatshëm dhe të ofruarit punë, pra të zhvillimit të seancës që kur je i gatshëm. Sepse çdo themi ne sot e dim ngarkesën të gjitha gjykatave, të gjithë gjyqtarët sot të shtunë të diel ndodhen para po kompjuterit të arsyetojnë vendime dhe mendoj që puna e këtyre gjyqtarit e këtyre gjyqtarëve që të gjithë, qoftë mbas diteve, qoftë shtunave, qoftë dielave, arsyetojnë vendime, është shumë më e madhe ofruar se sa një gjyqtari që thjesht është i gatshëm dhe nuk bën asgjë. Ose prit ta njoftojnë që ka ardhur një mas sigurimi. Për të bërë një trajtim dinjitos të figurës së gjyqtarit, flasim dhe të punës efektive që gjyqtari bën. Megjithatë, ky është qëndrimi im lidhur me të drejtën themelore nëse të pagës për sa i përket paguarit ose jo të qenurit të gjyqtarit në gatishmëri, sepse nuk flasim për punë këtu. Besoj që gjithë jemi dakord që qenurit e gjyqtarit në gatishmëri nuk është seancë gjyqësore zhvilluar. Nëse gjyqtari do shkojë të zhvilloj seancën gjyqësore, bëri 1, bëri 2, bëri 10, bëri 20, ai do të paguhet njësoj. Nuk diskutohet. Nëse nuk shkon të zhvilloj seancë gjyqësore, këtu parashikon të udhëzimi, nuk mund të pagohet. Tani, për të patur dhe një ide, si ka ecur funksionimi hartës së regjistrore në gjykatat me 7 gjyqtar, meqense dhe disa nga anëtarët e këshillit e kanë, domethënë, kanë patur një qasje tjetër për sa i përket të drejtës për ta përfituar ose jo, por të detyruar nga situata financiare dhe nga trajtimi pa barabartë që shkaktonte në atë kohë për shkak të numrit të gjyqtarëve, kanë votuar pro. Mund të kemë një tabelë për të parë nga 1 maj deri sot që ne jemi, sa është paga që gjyqtarët kanë marrë për secilën gjykat, për orët jashtë orarit që ata kanë përushtruar, sa ka qenë dhe sa është numri masave të sigurimit të shqyrtuar në secilën gjykat.
Faleminderit zonjë Opera, ka diskutime tjera?
Po e parashtroj në formën e një propozimi. Sepse unë dakordsoj me këtë pjesën që tha zonja Operaj, nëse kolegët bien dakord që ne të kemi në dispozicion edhe një pasqyrë financiare, mbi trajtimin financiar të gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë për të arritur dhe për të marrë një dhënë tjetër shtesë, trajtimi është i barabartë ose parafërsisht i barabartë apo tërësisht i diferencuar nga njëri tjetri, kjo mendoj se mund të na çojë në një konkluzion më drejt lidhje me projektin sot. Po unë këtë e bëj për propozim tani në seancë. Nëse kolegët dakordohen me këtë propozim, ta hedhim votë. Pra, është e nevojshme, unë them që është e nevojshme një pasqyrë financiare. Nëse kolegët thonë nuk është e nevojshme, pastaj vazhdojmë te. Faleminderit. Pra, unë e kam si propozim. Për mua duhet edhe një pasqyrë financiare. Faleminderit.
Dhe më zotë kryetar. Atëre, që mos kemi dhe diskutimet të tjera. Unë dëgjova opinionit të gjithë antarëve. Dhe pavarësisht kërkesës që mbora, e shikoj që nuk ka efekt, nuk do ketë efekt në vendimarrje, sepse të gjithë e shprehun opinionin e tyre, pro ndryshimit të propozimit. Kështu që nuk tërhiqem, sepse qëndrimi im lidhur me udhëzimin është në thelb, në thelb të së drejtës. Unë mendoj që qenia në listë gatishmërie nuk është kopuna. Dhe përsa ko nuk është kopuna, nuk duhet të përfshihet gjyqtari, nuk duhet të trajtohet gjyqtari me 50% pagesë nëse nuk bën asnjë seancë gjyqësore, për të trajtuar në mënyrë të barabartë të gjithë gjyqtarët. Në këto kushte, meqense kolegët tashmë e kanë shprehur mendimin e tyre, dhe analiza financiare, ajo që unë kërkova, edhe mund të, domethënë nuk ka efekt. Për sa i përket konkluzioneve, mund të vazhdoj me procedurën e votimit.
Faleminderit zonë Pina. Ka diskutime tjera? Me qenë se zonja Kupira u të rogjë nga qëndrimi sa i më parshëm në lidhe me vjushmërin e shqyrtimit të këti akti, dhe me qenë se nuk ka diskutime të më teshme, mbi atë çfarë u relatua nga relatori për këtë akt, po kalojmë të votimi këti përvendimi që është paraqitur.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Nuk ka pra.
Brikena kundër me të gjitha argumentat që dash.
Klodiani dakord.
Indini dakord. Vendim për një ndryshim në udhëzimin numër 38 datë 28/2/2019 për pagesa gjyqtarëve në ditë e pushimit javor dhe festave zyrtare. Këshilli gjyqësor mbështetur në bazën e gjerë për kasë vendosi. Pika 1. Pika 2 udhëzimi numër 38 datë 28/2/2019 për pagesa gjyqtarëve në ditë e pushimit javor dhe festave zyrtare ndryshon në përmbajtjesin poshtë. Gjyqtari gjykatës shkallës parë dhe ose gjyqtari gjykatës apel kompenson financiarisht sipas pikës 1 nëse është në listën e gatishmërisë ose gjykon çështje urgjente për të cilat dispozita procedurale parashikon se duhet vendosen brenda 24 orë deri 72 orë nga regjistrimi i çështjes në gjykat. Pika 2 ky ndryshim në fuqi me një dhe publikimi i faqezuar të njëjtit këshillë dorë gjyqësor. Vazhdojmë pikë tjetër në ditës që është pika 6 e saj, që do të bëjmë shqyrtimin për vendimin, për shqyrtimin e kërkesës zotin për ushtimin e së ndekës për të satuar një gjukat në vinë apin. Për të është përgatitur në relacion nga Komisioni i Zhvendimit të Karjes, për mërë të i fjale për relatorin zoti Kurushi.
Faleminderit, zoti Rusi. Në lidhje me relacionin e përgatitur dhe për të prezentuar ditën e sotme, ju bëjmë dije paraprakisht që jam njoftuar nga pjesa administrative, stafi administrativ i Këshillit Lartë Gjyqësor, se zoti ka paraqitur një kërkesë për shtyrjen e shqyrtimit të relacionit të përgatitur mbi bazën e kërkesës së adresuar nga zoti në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Arsyet e shtyrjes të shqyrtimit të këtij relacioni, zoti ka bërë prezant duke dërguar kërkesën në formë elektronike. Dhe besoj se kjo kërkesë është vënë në dispozicion të gjithë antarëve. Ndodhur këto kushte kur zoti Qoku ka kërkuar që të marrë kohë për të njohur me relacionin përkatës, si dhe për të bërë ndoshta pas njohjes relacionit, para shtresa ose qëndrime në lidhje me këtë relacion, unë kërkoj që të pranohet kjo kërkesë e zotit Qoku dhe të shtyhet relacioni për të shqyrtuar në një moment të dytë.
Faleminderit. Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa u parashtruan? Atëre Relatori zoti Kurushi, për shkak të kërkesës të paraqitur nga kërkuesi zoti dhe për shkak të kërkesës tim për të shtyr për të dhënë kohë për përgatitjet, po vazhdojmë me votimin e propozimit zotit Kurushi për të shtyr shqyrtimin e saj.
Pro.
Pritvani dakord.
Pritvani dakord.
Fatmira dakord.
Nuk e pra. Brekena pra.
Fatmira dakord me kërkesën e ndërtuar. Faleminderit.
Indi një dakord, atër e shtërët shërtimi se pikët e nditit ka bëmë shtimi për vendim për shtimi e kërkesë zotin për ushtimi e sëndetës për saktuar në një gjukak në nivel apeli për shkak të kërkesë tjetë dhe votuar nga antarët e shirin lartë njësor prezident të mbledhje. Në vijim të mbledhjes, me se që qështë janë të karakterit cilat përmbajnë të dhëna që nuk mund bëhe, publikët do të vazhdoj kjo mbledhje me dyrë të mbludur.